Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չնայած պետական մարմինների դրական եզրակացության բացակայությանը, Հատիս Լեռան Գագաթին Քրիստոսի արձանի շինարարությունը մեկնարկել է փորձագետների պնդմամբ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնած այս շինարարության հետևանքով այստեղ գտնվող պատմական հուշարձաններից մի քանիսն արդեն իսկ վնասվել են։ Ինչ անելուն դիմությունը փողոցային պայքարի գարնանային փուլի անարդյունք ավարտից հետո Իշխան Սաաթելյանն առաջին անգամ ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնից հեռացվելուց հետո հանդիպում է լրագրողներին։ Հյուսիսային հոսք խողովակաշարով գազի մատակարարումները Եվրոպա դադարեցված են, Ռուսաստանը հայտարարում է գազատարի պլանային վերանորոգման եվրոպական կառավարությունները էներգետիկ շանտաժի մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր առավոտյան 3 երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստան-Վրաստան սահմանագոտում Բավրա գյուղից միջև 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ստորգետնյա ցնցումների ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 3-ից 5 բալ։ Տուժածներ, ավերածություններ չկան։ Վերջին ամիսներին այս գոտում հաճախ են գրանցվում տարբեր ուժգնությամբ երկրաշարժեր։ Այսօրվա երկրաշարժերը Հայաստանի տարածքում Շիրակի մարզից բացի զգացվել են նաև Լոռու, Տավուշի, Արագոտոտնի մարզերում, ինչպես նաև Երևանում։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Միութենական պետության պաշտպանությունը, Ուկրաինայում ռազմական հատուկ գործողության ընթացքը և մի շարք տնտեսական հարցեր, այդ թվում Կալինինգրադի տրանզիտը։ Գլխավոր թեմաներից մեկը վերաբերել է ռուսական էներգակիրների Եվրոպա մատակարարելու հարցին։ Այսօր այդ մասին հաղորդում է Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ երկու ղեկավարները մանրամասնորեն քննարկել են նաև հետխորհրդային տարածքում իրավիճակը։ Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայությանը մոտ կանգնած Telegram կանալը հայտնում է, որ Պուտին Լուկաշենկո հեռախոսազրույցը 40 րոպե է տևել։ Գերմանիայի էներգետիկ կարգավորիչ ընկերության ղեկավար Կլաուս Մյուլլերը այսօր ասել է, թե ինչպես ակնկալվում էր առավոտից հյուսիսային հոսք մեկ գազատարով Գերմանիան գազ չի ստանում։ Նա ասել է, որ ինչպես սովորաբար հյուսիսային հոսք մեկը տեղեկացրել է տեխնիկական աշխատանքների մասին, սակայն պարզ չէ, թե ինչ կլինի 10 օր անց, երբ ավարտվեն վերանորոգման աշխատանքները։ Ոչ մեկը չի կարող կանխատեսել, Reuters-ի հետ զրույցում ասել է Կլաուս Մյուլլերը։ Բայց Գերմանիան առանց գազ չի մնացել, նա հայտնել է, որ Նորվեգիայից գազ են ստանում Բելգիայում և Նիդերլանդներում գտնվող սեղմված գազի տերմինալների միջոցով։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը այսօր հայտնում է, որ քաղաքի արևելյան Օսնովյանսկի շրջանում բնակելի 6 հարկանի շենքը մեծ վնասներ է կրել ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաղորդում է, որ ռուսական հրետանին հրթիռային համակարգերը և տանկերը լայնածավալ հրետակոծության են ենթարկել Խարկովի շրջակայքը և քաղաքի արևելյան մասը։ Չնայած ուկրաինական շատ քաղաքներ և գյուղեր ռուսական ռմբակոծությունների հետևանքով վերածվել են փլատակների, Մոսկվան մշտապես պնդում է, թե խաղաղ բնակավայրերը չեն թիրախավորվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի ամենաթեժ քննարկումների թեմային։ Հատիս Լեռան Գագաթին Քրիստոսի արձանի շինարարությանն անդրադառնան Գագիկ Ծառուկյանն իր մոր Ռոզայի և Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հետ շինարարության պաշտոնական մեկնարկն ազդարարեց շաբաթօրը կայացած արարողության ընթացքում։ Դրան հաջորդած վրդովմունքի ալիքը, սակայն, կարծես ստիպել է վիճահարույց նախաձեռնության հեղինակներին և աջակիցներին որոշակիորեն վերանայել, եթե ոչ արձանը տեղադրելու պլաններն, ապա գոնե դրա իրագործման տեմպերն ու ձևը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Դադարեցնել ցանկացած գործունեություն հնավայր ամրոցի տարածքում, որը հակասում է գործող օրենսդրությանը։ Կրթության գիտության նախարարությունը 3 կեսգիշերին մոտ անակնկալ հայտարարություն արեց Հիսուսի արձանի նախագծի վերաբերյալ։
Հատիս Լեռան Փեշերին ընդհանուր առմամբ առկա են պատմության և մշակույթի պետական ցուցակում գրանցված շուրջ 20 տարբեր դարաշրջաններով թվագրվող հուշարձաններ։ Տեղեկացնենք նաև, որ դեռևս 2019 թվականին հայ-իտալական հնագիտական արշավախմբի ուսումնասիրությունների արդյունքում Հատիս Լեռան Գագաթին նախնական տվյալներով առկա է բրոնզ երկաթեդարյան հնավայր ամրոց։
Ըստ նախարարության նոր հայտնաբերված հնավայր ամրոցի տարածքում հողի լիցքի ու հարթեցման աշխատանքներ են կատարվել։ Պահանջում են դադարեցնել այդ ամենը, քանի դեռ մասնագիտական ուսումնասիրություն չի արվել։ Ինչու է նախարարությունը սթափվել Հիսուսի արձանի նախագծի հանդիսավոր հիմնարկեքի հաջորդ օրը։ Այդ միջոցառմանը Գագիկ Ծառուկյանի կողքին էր էկոնոմիկայի նախարարը։ Դրանից էլ առաջ կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը ազդարարեց հատիս լեռան վրա փրկչի արձանի նախագիծը նախնական դրական են գնահատում։ Այդ պահին Փաշինյանից ձախ 7-րդ տեղում նստած էր կրթության նախարարը, ոչ մի առարկություն։
Եթե մենք այդքան երկդիմի ենք, եթե մենք պիտի ասենք ռիսկ չանենք ասել այն, ինչ որ մենք մտածում ենք, եւ մանավանդ այն դեպքում, երբ պարտավոր ենք ի պաշտոնը, ես որևէ բան չունեմ ասելու, նշանակում է մենք չունենք համապատասխան քաղաքականություն վարող իշխանություն։
Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը տարակուսած է, թե ինչ համերաշխությամբ է անտեսվում հայ առաքելական եկեղեցու ու մասնագիտական շերտերի կարծիքը։ Նա ոչ մի կասկած չունի հատիսի բացառի Հնավայրը, եթե Հիսուսի նախագիծն իրականություն դառնա, ավերվելու է, ավելին, այն արդեն ավերվել է։
Ամրոցի տարածքի մի զգալի մասը բերել են հողով ծածկել եւ հարթակ են սարքել եւ այդ շերտերը մնացել է տակը։ Մի քանի տեղ ճանապարհը անց են կացել Փարիսների վրայով։ Միանշանակ է, որ այս շինարարությունը շարունակելու դեպքում այնտեղ ոչինչ չի մնալու։
Փրկչի արձանի հիմնարկեքին հաջորդած աղմկոտ քննարկումներին զուգահեռ այսօր հայտարարություն է տարածել նաև Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը։ Մոնումենտալ արձանի շինարարությունը մեկնարկելու է պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո միայն, առայժմ ենթակառուցվածքների շինարարություն են անում։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին, այսօր ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից հեռացվելուց հետո առաջին անգամ հայաստանցի լրագրողների հետ հանդիպեց դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը, այդ հանդիպմանը ներկա էր նաև Կարինե Սարիբեկյանը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող դիմադրություն շարժումը թեև դադարեցրել է ամենօրյա պայքարն ու անհնազանդության ակցիաները, բայց պատգամավորները դեռ մտադիր չեն վերադառնալ խորհրդարան։ Շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանը վստահ է, իրենց խորհրդարան գործուղած համակիրներն այդպիսի ցանկություն չունեն։
Վստահ եք, որ մեր ընտրողների ցանկությունը այսօր նա չի, որ գնանք խորհրդարան և զբաղվենք երկրորդական հարցերով։
Ընդհակառակը ընտրողները ծայրահեղ քայլերի կողմնակից են, ասում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։
Մեր ընտրողների ուղերձը նույնիսկ ավելի շատ ծայրահեղ ու վճռական գործողությունների կողմնակից են, քան այն, ինչ որ հիմա մենք անում ենք։
Իշխան Սաղաթելյանը, որին օրեր առաջ իշխող խմբակցությունը զրկեց ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնից, շարունակում է պնդել Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունների օրակարգը ազգային ժողովի պատերից դուրս է։
Օրակարգ այսօր փողոցում է, հարցերը լուծվելու են այդ ճանապարով, և մենք պարտավոր ենք թափտանք շարժմանը և հասնենք այն նպատակին, որը հայտարարել ենք։ Այլ տարբերակ, այլ ճանապարհ այլևս չկա։
Թեև խորհրդարանական աշխատանքներին ամբողջությամբ վերադառնալու մտադրություն դեռ չունեն, մանդատներն էլ վայր չեն դնի, կհրաժարվեն, երբ դա շարժմանը թափ հաղորդի, ասում է դաշնակցական Սաղաթելյանը։
Ամենահեշտ ճանապարհը այսօր այդ մանդատներից հրաժարվելն է ու ինչ-որ պատճառաբանությամբ այս պայքարից դուրս գալ։ Այսօր մանդատներից հրաժարվելով որևէ արդյունավետություն այս շարժմանը չենք հաղորդելու։ Հետևաբար ասելը մեր օրակարգի ու գործընթացի հաջողության համար դեռ գտնում ենք, որ դա պետք գալու է։
Ընդդիմությունը հունիսի 1-ից դադարեցրել է շուրջօրյա ցույցերը անցել ամենշաբաթյա հանրահավաքներին։ Մասնակիցների թիվն էլ նախկինի չափ չէ, ավելի քիչ են։ Հիմա էլ ասում է, աշխատանքները հանրության համար տեսանելի չեն, ավելի կազմակերպչական բնույթի են։ Այս պահին մարզային խորհուրդներ են ձևավորում ու նորից պատրաստվում պայքարի։
Այդ ինտենսիվությունը չեն կանոն, որովհետև այս պահին դրա արդյունավետությունը ու ավելնորդ մեր աջակիցներին, համակիրներին այս պայմաններում, այս ամառվա ընթացքում ճիշտ չենք համարում, բայց դրան զուգահեռ պատրաստվում ենք մեծ թափով պրոցեսը տանելու աշխատանքներին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարեց զինված ուժերում լրտեսության նոր դեպքի բացահայտման մասին։ Նշեմ, որ մայիսի 25-ից ի վեր սա Հայաստանում լրտեսության բացահայտման արդեն 5-րդ պաշտոնապես հաստատված դեպքն է, լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Ես ունելով ծառայող 2021 թվականի հունիս ամսին նահատակազմի քաղաքակայքով ծանոթացել եմ մի օտարճամարտու հետ, որի հետ մտերմանալով հասկացել եմ, որ օտաշկի է գործակալը ու նրան փոխանցել իմ զորամասի եւ մարտական դիրքերի տվյալներ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հաղորդեց պետական դավաճանության հերթական դեպքի մասին։ Սա վերջին 1 ամսվա ընթացքում իրավապահների հրապարակած 5-րդ դեպքն է, որն առնչվում է զինված ուժերին։ Ընդ որում այս դեպքերն ըստ իրավապահների կատարվել են 44-օրյա պատերազմից հետո 2021 թվականի ընթացքում։ Նույնը այսօր հրապարակած ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութում ներկայացվող զինվորականի դեպքում է, որը տեսախցիկի առջև խոստովանում է իր արարքը, զղջում դրա համար ու մյուսներին խորհուրդ տալիս տարվել սոցցանցերով իրենց գրողներով։ Նրանք ըստ ազգային անվտանգության ծառայության օտար երկրյա գործակալներ են, որոնք գումարի դիմաց ինչպես այս տեսանյութում երևացող զինվորականի, այնպես էլ վերջին ամսվա ընթացքում իրավապահների հրապարակած մյուս դեպքերում ռազմական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ են կորզել հայաստանցի զինվորականներից։ ԱԱՑ-ն չի պարզաբանում, թե որ երկրի գործակալներ են սոցցանցերով հայ զինվորականների հետ կապվող օգտատերերը։
Այդ ամենը արել եմ գումարի կարիք ունենալով, զղջում եմ մարածների համար, կոչում եմ բոլոր այն անձանց, ովքեր որ ծառայության մեջ են կամ արդեն զորացրվել են, ով համացանցի միջոցով չշոֆել անծանոթ անձանց հետ, ովքեր կասկածել են թվում, ու նրանց չտալ ծառայական տվյալները։ Իսկ ով որ գտնվում է արդեն այդ կապերի մեջ, կոչում եմ դիմել համապատասխան մարմիններին, որի մորը չընկնեն։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հրապարակել պետական դավաճանության համար մեղադրվող զինվորականի անունը, հաղորդվում է միայն, որ նա կալանավորված է։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետական դավաճանության վերջին հրապարակումները սկսել են նմանվել շոուի, որտեղ երևում է, թե ինչպես են զինվորականներին քարշ տալիս, դրանով նսեմացնելով նրանց, ասում է բանակի հարցերով իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, պնդելով, մեղադրյալի մեղքը դեռ դատարանում ապացուցված չէ, այսպես խախտվում է նրանց անմեղության կանխավարկածը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին ռուսական Գազպրոմ ընկերությունն այսօր հայտարարեց հյուսիսային հոսք խողովակաշարով գազի մատակարարումների ժամանակավոր դադարեցման մասին ռուսական կողմի փնդմամբ խողովակաշարի անջատումը պրոֆիլակտիկ բնույթ ունի։ Եվրոպական պետությունների կառավարությունները սակայն վստահ են իրականում սա Մոսկվայի կողմից գազային շանտաժի կիրառում է, Միքայել, որից արևմուտքում մշտապես վախենում էին, քանի որ դրան հակազդելու միջոցները խիստ սահմանափակ են։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Մինչ Եվրոպան ամիսներ շարունակ քննարկում էր, թե ինչ անել ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը թուլացնելու, ռուսական գազից եւ նավթից հրաժարվելու հարցը, Ռուսաստանը պարզապես դադարել է Եվրոպա գազ մատակարարել։ Այս գիշեր Գազպրոմը փակել է Բալթիկ ծովի հատակով դեպի Գերմանիա եւ Եվրոպա գազի հիմնական գազատար հյուսիսային հոսքը։ Առայժմ 10 օրով կանխարգելիչ աշխատանքների համար։ Ութեև Մոսկվան ասում է, թե գազի մատակարարումը դադարեցնում է ժամանակավոր տեխնիկական պատճառներով, Եվրոպան սակայն վախենում է, որ 10 օր անցել Գազպրոմը չվերսկսի գազի մատակարարումը եւ պատրաստվում է ամենավատի։ Դերևս հուլիսի 6-ին Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել էր, թե չի հավատում հյուսիսային հոսքով գազի մատակարարման դադարեցման ռուսական կողմի տեխնիկական բացատրությանը։
Deshalb geht es jetzt darum, so schnell wie möglich.
Այսօր մենք ստիպված ենք հայտարարել, որ Ռուսաստանը էներգիան օգտագործում է որպես զենք։ Ոչ ոք չի հավատում, որ Ռուսաստանը դադարեցնում է իր գազի մատակարարումը ռումը զուտ տեխնիկական պատճառներով
auf Spiel zu setzen.
Ռուսաստանի նախագահ հուլիսի 8-ին հայտարարեց, թե այսօրվա էներգետիկ ճգնաժամը չմտածված արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքն է շեշտելով.
Дальнейшее использование санкционной политики может привести к ещё более тяжёлым
Սանկցիոն քաղաքականության հետագա կիրառումը կարող է հանգեցնել ավելի ցաներ առանց չափազանցության կատաստրոֆիկ հետևանքների։
Եվրամիությունն այս շաբաթ պատրաստվում է արտակարգ միջոցառումներ հայտարարել։ Եվրոհանձն ժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նախազգուշացրել է, որ Մոսկվան կարող է ընդհանրապես դադարել գազ մատակարարել Եվրոպային։
It is a tough time now. Russia is deliberately cutting us.
Մենք պետք է պատրաստվենք գազի մատակարարման հետագա ընդհատումներին ու նույնիսկ Ռուսաստանի կողմից ամբողջական դադարեցմանը։
Երեք տարի առաջ Գազպրոմը Եվրոպային մատակարարում էր օրական մինչև 500 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Այս տարվա մայիսին օրական ընդամենը 250 միլիոն, հուլիսի սկզբին 140 միլիոն, առաջկա 10 օրվա ընթացքում Եվրոպային խոստանում են ընդամենը 75 միլիոն։ Ռուսական գազի միակ իրական այլընտրանքը հեղուկ գազն է, որը ծովով Եվրոպա Եվրոպայի առաքվում տանկերներով Միացյալ Նահանգներից և Քաթարից, սակայն մատակարարումները սահմանափակ են։
Հաշմել բուն Ուկրաինայում ծավալող իրադարձությունների մասին Լուգանսկի մարզի ողջ տարածքի գրավումից հետո ռուսական զորքերը կարծես որոշակի դադար են վերցրել սահմանափակվելով հեռահար ռետանային, հրթիռային հարվածներով եւ ավիացիայի գործողություններով։ Ռազմական փորձագետներից ոմանք համոզված են, որ ռուսական զորքերը նոր հարձակման շեմին այժմ վերախմբավորման փուլում են։ Կիևից էլ հայտարարում են ուկրաինական զորքերի սպասվող հակահարձակման մասին։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է Ուկրաինայում ռուսական զորքի օպերատիվ դադարի մասին խոսակցություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով ռուսական օդուժը միայն վերջին մեկ օրվա ընթացքում ավելի քան 3 տասնյակ հարվածներ է հասցրել ուկրաինական բնակելի շրջաններին, թիրախավորելով բացառապես քաղաքացիական կառույցներ։
34 նալյոտ ռուսիսկա ավիացիա զա одну минулу добу,
մասնավորապես Դոնեցկի մարզի Չասով Յար եւ Խարկով քաղաքների հրթիռակոծության հետևանքով ավերվել են Նակելի շենքեր, աղորդվում է տասնյակ զոհերի և վիրավորների մասին։ Ռուսաստանը, որը հայտարարում է, թե իր հատուկ ռազմական գործողության նպատակը Ուկրաինան ապառազմականացնելն է, հերքում է պատերազմում խաղաղ բնակիչներին թիրախ դարձնելու մասին Կիևի մեղադրանքները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն անցած օրերին հայտարարել, որ ռուսական զորքերը Դոնբասում դադար են վերցնում հանգստանալու և իրենց մարտական կարողությունները վերականգնելու համար։ Նրանք, ովքեր հորինել են այդ դադարը, ուկրաինական բանակը դիմանում է պինդը և տարբեր ուղություններով հարձակումներ է կատարում։ Երեկոյան իր հերթական տեսաուղերձում հայտարարել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի հրամանով երկրի զինված ուժերը հարավային շրջանները ռուսական զորքերից ազատագրելու գործողությունների պլան են մշակում։ Այս մասին հայտնել է պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Վերջինիս խոսքերով ուկրաինական զինված ուժերի թիվը հասնում է մոտ 700,000-ի, ընդհանուր առմամբ Ռեզնիկովը մոտ 1 միլիոն մարդ կարող են ներգրավել ռազմական գործողություններում Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի, ոստիկանության և սահմանապահների հետ միասին։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայի հարավում ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ են Խերսոնի շրջանը, Զապորոժիայի և Խարկովի շրջանների մի մասը։ Հարավային այս հատվածի նկատմամբ վերահսկողությունը Ռուսաստանին թույլ է տալիս կապ հաստատել Ղրիմի թերակղզու հետ։
Ժողովրդին էլ վերադառնանք Հայաստան, Կիրակի Երեկոյան Երևանում մեկնարկեց 19-րդ ոսկեծիրան միջազգային կինոփառատոնն, այն կշարունակվի մինչև հուլիսի 18-ը, երբ հայտնի կդառնա տարբեր համանակարգերում հաղթողների անունները։ Մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ էր կատարվում փառատոնի բացման արարողության ժամանակ, դրան ներկա էր Անուշ Մկրտչյանը։
150-ից ավելի հյուրեր, շուրջ 100 ֆիլմ, որից միայն 2 տասնյակը հայկական արտադրության։ Ոսկեծիրան կինոփառատոնը այս տարի նորից Կարմիր Գորգը փռեց մայրաքաղաքին տոն նվիրելով։
Գրեթե բոլոր գործոնները եւ բաղադրիչները լավ փառատոնի արկա են, նաեւ նախադրյալները, եւ մնում է վերջին այդ տարը, դա հանդիսատեսի մասնակցությունն է, բայց շատ կարեւոր ու շատ առանցքային էլեմենտը, որը որով կարող ենք մի շաբաթ հետո փաստել, որ փառատոնը իրոք հաջողված է։
Միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը խոստանում է հագեցած եւ հետաքրքիր ծրագիր. 7 շարունակ մի կինոթատրոնից մյուսն է վազել, պետք որպեսզի հասցնեք ծանոթանալ համաշխարհային մեծության աստղերի արվեստին։ Փառատոնը բացվեց Էմի մրցանակակիր ամերիկահայ ռեժիսոր դերասան գրող Մայքլ Գյուրջյանի ամերիկացի ֆիլմով։ Առաջին անգամ այն ցուցադրվեց հենց Հայաստանում։ Անկախության շրջանից ի վեր սա ի դեպ եզակի անդրադարձ է Ստալինյան ռեպրեսիայի շրջանին, ցեղասպանություն վերապրած Միացյալ Նահանգների քաղաքացին 40-ականներին հայրենը դարձվում է խորհրդային Հայաստան եւ միանգամից ազատազրկվում լրտեսության համար։ Ազատության այդ զրույցում ֆիլմի ռեժիսոր եւ գլխավոր դերակատար Գյուրջյանը խոստովանեց՝ երկար է մտածել ճիշտ կինո նկարելու համար։
It took me a long time to find the right film to make. And then it was I had to make
Ֆիլմն ամբողջությամբ նկարահանվել է Հայաստանում հայ դերասանների մասնակցությամբ։ Ու սա ըստ ամերիկահայ հայտնի արվեստագետի միակը չի լինելու, հիմա նոր գաղափարի շուրջ է խորհում։
I hope to inspire other Armenians in the diaspora.
Ես հույս ունեմ, որ կոգևորեմ Սփյուռքի հայությանը գալ եւ հենց Հայաստանում ֆիլմ նկարել։ Այստեղ մեծ տաղանդ կա եւ կարծում եմ, որ մենք արժանի ենք աշխարհի կինոյի բեմում մեր տեղն ունենալ։ Հայաստանը ձեր հետևից է գալիս արվեստով։
Armenia is coming for you with art.
Yes. Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։